Pas një ndërruar në takshë një largjësor, si pas njoftimi të bërë dhe fshojë të krimit korrupit të nevojshëm, deklaroj të hapo mbledhjen e plenarit të këshillit largjësor datë 16/3/2023 me renditë e shqyrtimit për vendimin për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë përgjithshme, për të cilën është përgatitur relacioni përkatës. Për më tej fjalën për relatorin.
Po, faleminderit. Atëherë aktualisht tre gjykata të regjistrojnë përgjithshëm kanë paraqitur kërkesë për kërkim të ulgjisore. Dhe në radhë kemi vendosur gjykatën e regjistrimit të Pogradec, Berat dhe Gjirokastër. Atëherë, me datën 16/3/2023 kanë kërkesë është paraqitur për trajtim kërkesa për saktim gjyqtari nga gjykata e rrethit të gjyqësor Pogradec për numrin e çështjes 168 67181 me akuzë ndi përkallim pagjishëm të kufirit. Aktualisht, mekanizmi i skemës së obligimit është i pa mundur të plotësoj këtë kërkesë të gjykatës të Pogradecit, për shkak të patjetërsisë së gjyqtarëve në këtë skemë. Gjithashtu edhe mekanizmi i transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve është jo efektiv, pasi bëhet fjalë për një çështje të caktuar, pra një numër kufizuar çështjes, ndërkohë që nëse do të aplikoj kjo skemë, gjyqtari do të merrte nga kesë të plotë që nuk është rasti konkret. Pra, në kushtet e mungesës së efektit të dy mekanizmeve, të dy skemave për të aplikuar të delegimit dhe transferimit, jemi detyruar të zbatojmë të vetmin në mjet të miratuar me vendimin e kolegjes për rregullat dhe procedurat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve të gjyqësorëve të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron çështja e përgjithshme. Në këtë kontekst, KGK-ja propozon që gjykata nga duhet zgjidhet në shoqë gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e çështjeve të veçantë jetë ajo e gjykatës rrethi gjyqësor Korçë. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë një, duke përmbledhur për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet me shokun e tij në gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë. Në lidhje me përjashtimet është parashikuar dhe propozuar që në shërtimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetarin e detyrë i gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, zoti Besnik Kshiu. Nëse kolegët nuk do të kenë oponencë apo debat, të lijoj shorti. Faleminderit.
Senatorët, nëse kanë diskutime? Në qëse nuk kanë diskutimet, vazhdojmë me edhe në shurt.
Për çështjen 00167181, gjyqtari përzgjedhur Seladin Pyshylli.
Po, faleminderit, po lejoj me shqyrimin e kërkesës për caktimin e gjyqtarit paraqitur nga gjykata e regjistrimit Berat, e cila ka paraqitur kërkesën për numrin e çështjes për plotësinë të obligjikues për numrin e çështjes 418 me akuzë marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të njëjtën. Dhe për këtë kërkohet aktualisht kërkohet një gjyqtar për këtë çështje. Siç e thash edhe tek rastit analog, të cilët e miratuam pak më parë, të dy skemat janë të pamundur për të aplikuar si e delegimit edhe transferimit, kështu që po kalojmë direkt aplikimin e skemës parashikuar me vendimin e kolegjes për rregullat dhe procedurat e caktuar të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përshtatshme. Në këtë kuadër, respektimit të këtij vendimi, KGK-ja ka propozuar që gjykata nga duhet përzihet me shoqë gjyqtarë që do të caktohen për gjykimin e çështjeve të veçantë jetë ajo gjykata rrethit gjyqësor Lushnje, numri i gjyqtarëve që do të caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë jetë 1. Dhe e përmbledhur për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar, ai të përzihet me shokët e gjyqtarit të gjykatës së gjyqësorë Lushnje si gjykatë e zgjuar më parë nga Këshilli për këtë çështje. Tek përjashtimi nuk është parashikuar mos përjashtimi nga shorti i zëvendës kryetarit të gjykatës së gjyqësorë Lushnje për vetë trupën e kufizuar gjyqësorë që ka kjo gjykatë. Dhe në këtë kuptim, nëse nuk do të ketë debat ato rreth nga kolegët, mundsojmë
Edhe në shorë. Falem dhe vetë. Nëse kanë diskutime, të sa parashtuar. Me qëse nuk kanë diskutime, vazhdojt me edhe në shorë.
Për kërkesën 258, gjyqtare për zgjedhur Miranda Nakaj.
Po, faleminderit. Atëherë kalojmë tek trajtimi i kërkesës së fundit në këtë renditje, pra të kërkuar nga gjykata e gjyqësore Gjergj Kastër, si dhe me datën 16/3/2023, ka paraqitur një kërkesë pranë qytetit të lartë gjyqësor për plasimin e tubë gjyqësorit me një gjyqtar, duke pasur numrin e çështjes 277 dhe për akuzën parashikuar nga nënë 140/278 fraksion 3 të Kodit Penal. Natyrisht edhe për këtë gjykatë, si për gjykatat që ne miratuam pa më parë, është e pamundur të zbatohen dy skemat ajo delegimi dhe transferimi të përposhëm, kështu që i vetmi opsion na mbetet vendimi i kolegjisë për rregullat e procedurës të caktimit gjyqtarit për gjykimin që shqiptarë veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshëm nga ajo ku shtron funksionin më të përshtatshëm. Dhe në kuadrin e aplikimit të këtij vendimi, KSK-ja ka propozuar që gjykata nga duhet përzgjidhur me shoq gjyqtarit që do të caktohet për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta e gjykatës së gjyqësorë Vlorë. Numri i gjyqtarëve që do të caktohen për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta e 1, duke përmbledhur për një çështje për cilën kërkon një gjyqtar të përzgjidhet me shoq një nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë. Në pjesën e përjashtimeve është propozuar që në shoqërimin e çështjes të përjashtohet nga shoqi zonës kryetare gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë, zoti Kel Peza dhe zonja Viola Cane për shkak të ankesës. Nëse nuk do të ketë oponens apo vërtet në kolegët, të mundsojmë edhe në shoqit dhe për këtë gjykatë.
Ka diskutime nga anëtarët për sa u parashtrua? Në qenë se nuk ka, të vazhdojt me edhe në shoqit.
Për kërkesën 126, gjyqtare për zgjedhur Mirela Mishgjoni.
Atëre, këto ishin përfundimisht të gjithë kërkesat për nevojat të veçanta të gjykatave, kështu që nëse do ketë bëllë ju fjalën, zonë sekretar.
Duke ju falenderuar dhe me qese dhe çështjet janë të zaruara, vlerën e kronit të mbyllur duke ju uruar një mbazitë të mbarë.